nuk ishte në dieni nëse sulmi është drejtuar nga një qeveri e huaj. Ajo që duket si sulmi më i madh kibernetik në histori ka shfrytëzuar dopësitë e Microsoft Windows. Më 12 maj, më shumë se 75.000 sulme kibernetike janë kryer dhe ekspertët e sulmit kibernetik në mbar botën po hetojnë për qëndrimin e sulmeve në Rusi, Ukrainë dhe Indi, vende ku përdorimi verzioneve më të vjetra të Microsoft Windows është më i përhapur. Hakerët kanë tentuar që të mashtrojnë viktimat me hapjen e dokumenteve nëpër emailë që njihen si spam, duke thënë se ato përmbajnë fatura, oferta pune, paralajmërime për sigurinë dhe dokumentet e tjera që në dukje ishin të lehtëshme. Zhvatësit kishin kërkuar pagesa nga 300 deri në 600 dollar për të rivendosur qasjen nëpër kompjuter, pasi ata kishin dalë jashtë funksionit nga këto mashtrime. Firmat kibernetike të sigurisë kanë thënë se organizatat kriminale mund të qëndrojnë pas këtyre sulmeve. Ministria e Brendshme ruse, ajo e emergjencave, banka më e madhe e vendit Sberbank, që të gjitha kanë qenë cak i sulmit, kanë thënë zyrtarët. Ministria e Brendshme ka thënë se rreth 1000 kompjuter janë infektuar, por se është lokalizuar virusi. Ministria e Shëndetësisë dhe Emergjencave në Rusi kanë thënë agjensive të lajmeve ruse se kanë arritur të zbrapsin sulmet kibernetike, ndërkaq banka Sberbank ka thënë se sistemi sigurisë kibernetike ka parandaluar që viruset të hynë në sistemet e tyre. Megafton, një operatori telefonis në Rusi, ka thënë se ka qenë cak i sulmeve të ngjashme me ato në për spitalet e Britanisë së Madhe. Një zëdhënës ka thënë se komunikimet telefonike nuk janë afektuar, por se sulmet kanë ndërprerë punën e qendrave të thirrjes. Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar janë goditur më së rëndi nga këto sulme. Spitalet në anën mban Britanisë, e gjatëm vetëm pa qasjen në kompjuterët e tyre apo në sistemet telefonike. Shumë prej tyre kanë anulluar procedurat rutinore duke ju kërkuar pacientve që të mos shkonin në për spitale nëse rastet nuk janë emergjente. Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se përderisa spitalet janë sulmuar, nuk ka të dhëna se pacientët janë kompromentuar. Kompania gjigante spanjolle e telekomunikacionit Telefonica është goditur po ashtu nga sulmet kibernetike, kanë bërë të ditur autoritetet spanjolle, duke thënë se janë duke ndërmarrë masa për të mbrojtur infrastrukturën kritike në transport, energji, telekomunikacion dhe në shërbimet financiare. Vetëm një numër i vogël i organizatave amerikane janë sulmuar dhe hakerët duket se kanë filluar fushatën e tyre në Evropë, kanë thënë firmat e sigurisë kibernetike. Deri në kohën kur hakerët kthyen vëmendjen e tyre nga Shtetet e Bashkuara, filterët që identifikojnë këto viruse kanë detektuar kërcnimin. Microsoft ka thënë se ka lëshuar përditësimin automatik të Windows për të mbrojtur klientët e tyre nga viruset.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim Isa Mustafa paralajmëroi të rreqjen e tij dhe njëkohësisht tha se lidhja demokratike e Kosovës në zgjedhjet e reja do të garojë me një kandidat të ri për kryeministër. Këto komente Mustafa i bëri në një tubim për shënimin e 27 vjetorit të themelimit të degës së LDK-s në Istok. Në mandatin e ardhshëm ne do të kemi një kryeministër të ri, sepse ne në LDK duhet të hapim rrugë për kuadro, duhet të hapim rrugë për njerëz të rinj. Ne do t'ju japim shans njerëzve të rinj që të ofrojnë zgjidhje, njerëzve që do të ofrojnë perspektivë këtij vendi, tha Mustafa. Partia Demokratike në Shqipëri sot ka mbajtur protestë në shëtitorën dëshmore të kombit në Tiranë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe një qeveri teknike që do të organizojë zgjedhje të lira e të drejta. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se kjo protestë është një referendum për të themeluar Republikën e Re, raporton Zëri Amerikës. Nga sot ne nuk e njohim Republikën e vjetër të drogës dhe krimit. Zgjedhje pa opozitë nuk do të ketë, tha ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se dëshiron që të lëvizë shpejt për të emëruar një drejtor të ri të FBI-s për të zëvendësuar James Comey, të cilin e shkarkoi këtë javë. Trump u tha gazetarve se ai mund të emërojë një shef të ri të FBI-s përpara se të nisë turneun e parë jashtë vendit, që është planifikuar për javën e ardhshme. Katër kandidatet e parë për postin e drejtorit të birosë hetuese kanë zhvilluar intervistat e para me prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions dhe zëvendësin e tij Rod Rosenstein në selinë e Departamentit të Drejtësisë. Mendoj se procesi është duke shkuar shumë shpejt, ka thënë Trump. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se dëshiron bashkëpunim të ngushtë me presidentin e zgjedhur të Francës Emmanuel Macron, duke shtuar se dy vendet e tyre do të bëjnë çdo gjë për të formësuar politikën evropiane. Ne do të bëjmë çdo gjë jo vetëm për të ndihmuar Francën, por edhe për të formësuar rrugën evropiane së bashku me Francën, ka thënë Merkel. Macron do të takuat të hënën në Berlin me Merkelin vetëm një ditë pasi të bëj betimin si president. Biseda pritet që të fokusohet në rëndësinë e marrëdhënieve në mes të dyja vendeve dhe për rifillimin e projektit evropian. Greqia në bashkëpunim me agjenci për kufi të BE-s Frontex ka kthyer 71 migrant në Turqi që prej ditës së mërkurë si pjesë një marrëveshje në mes të Turqisë dhe BE-s që është arritur vitin e kaluar. Sipas kësaj marrëveshje, çdo migrant që arrin në BE përmes Turqisë nuk do të lejohet të aplikojë për azil dhe do të kthehet mbrapsht. Autoritetet greke kanë thënë se kanë kthyer 1165 persona që prej hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje. Autoritetet turke thonë se të paktën 20 persona kanë vdekur dhe 11 të tjerë janë në gjendje kritike pasi një autobus me të cilin po udhtonin është rrokullisur. Guvernatori i provincës Muglja, Amir Çiçek, ka thënë se autobusi ishte rrokullisur teksa po udhtonte nga Izmiri për në destinacionin turistik Marmaris. Çiçek ka thënë se të gjithë pasagerët ishin nga Turqia. Guvernatori ka thënë se shkaku i aksidentit është i paqartë dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.